Sākam skolēnu izglītības tīklus dēlu šajā gadā, šajā mācību semestrī, rudens mācību semestrī atkal aicina skolas pievienoties, apvienoties, skolēnus iesaistīties, lai domātu, nu kā tad mēs katrs savā skolā varam būt aktīvs un darīt vairāk nekā tikai iet uz mācību stundām un apmeklēt pulciņus, bet arī domāt, kas tad ir tās lietas, ko mēs gribam uzlabot savā skolā un vēl jau vairāk, kas ir tās lietas, ko mēs gribam uzlabot savā pilsētā vai novadā vai pagastā. Un kā to darīt? Jo viens ir, pirmais solis ir pamanīt, ka mēs kaut ko gribam uzlabot, un otrais solis ir to darīt. Nu, par to tad mēs šodien strādāsim. Ne? Projektu mēs esam nosaukuši kā skolēnu līdzdalības tīklu, un tas galvenais, tas vēl viens svarīgs mērķis, protams, ir veicināt jūsu skolēnu un skolu savstarpējo sadarbību. Jā, mēs saprotam šajā attālinātajā laikā, tas varētu būt sarežģītāk. Jā, mēs saprotam, ka arī mēs sēžam kā uz pulveru mutes un nezinām, kurā brīdī, kura skola un kura klase aizies strādāt attālināti. Jā, mēs katru dienu saņemam ziņas, ka kāda skola klase to dar, bet nu, tieši tādēļ, lai tomēr ļoti dažādas reģionus mēs varētu apvienot, ļoti dažādas skolas varētu satikties, jā, arī šādā nu jau mums ierastajā virtuālajā vidē, tad šis formāts, pie šī formāta turēsimies. Bet kas ir Dēlna varbūt īsi? Kāpēc Dēlna, kāpēc mēs šeit esam, kāpēc mums šis jautājums ir svarīgs? Dēlna, sabiedrība par atklātību, Dēlna ir dibināta pirms 23 gadiem, nu jau augustā nosvinējām 23. jubileju, kā starptautiskas organizācijas Transparency International nodaļa. Tāpēc mēs vienmēr sakam, ka mēs neesam tikai maza organizācija Latvijā, mēs esam arī daļa no 120 citām pasaules valstīm un organizācijām, kas mēs apvienojamies vienā Transparency International organizācijā. Un tas mums tiešām dod iespēju arī paskatīties, ko dar citas, un, teiksim, citas nodaļas. Piemēram, pagājušajā rudenī arī mūsu kolēģi no Lietuvas piedalījās šādā līdzīgā projektā un stāstīja, kāda tad viņu pieredze ir par skolēnu līdzdalīgo budžetēšanu. Starp citu, Dēlna, jebkurš var iestāties Dēlnā kā biedrs, mēs esam vakar uzņēmām vēl vienu biedru, 79 biedru šobrīd, arī es esmu Dēlnas biedrs, iestājos Dēlnā pirms 11 gadiem kā biedrs. Lūk, un, protams, arī brīvprātīgiem praktikanti pie mums regulāri nāk un iesaistās un atbalsta mūsu darbu. Bet ko tad mēs daram? Divi galvenie mērķi – cīnīties pret korupciju, tātad daram visu, lai mazinātu korupciju ļoti dažādos veidos. Nu, pamatā, jo, protams, ejam uz Saimu un ministru kabinetu un kādām citām iestādēm un stāstam, kur ir problēma, kur mēs redzam problēmu, ko ar to darīt. Un otrs strādājam, lai būtu atklātība lielāka. Un tad arī šis projekts ir šajā gaisotnē, šajā mērcītē par lielāku atklātību. Kā tad veicināt to, ka skolēni zina, kāds ir viņu skolas budžets, kāds tiek izlietots, skolēni uzdod jautājumus savai pašvaldībai, kā jūs tērēt savu pašvaldības naudu, kāds ir jūsu plāns, kad jūs uzlabosiet šo ielu, vai arī lūdzu, mēs vēlamies, lai šeit vai tik ierīkot ielīkots atkritumu šķirošanas laukums vai tam līdzīgi. Un tad skolēnu līdzdalības tīklas. Šis ir šis mūsu šī gada projekts, kur atbalsta mums Vācijas ārlietu ministrija, un arī mazliet mūsu Dēlnas ziedotāji, lai šis projekts varētu īstenoties, lai mēs to varam izdarīt. Kāds ir mūsu mērķis? Tādi lielie un varbūt tādi netieši jūtamie mērķi būs sniegt skolēniem zināšanas par to, kā uzraudzīt lēmumu izpildu un arī prasīt atklātību, un kā pašiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā gan savā skolā, gan pašvaldībā. Un tas gala rezultāts, ko mēs gribēsim redzēt visi decembrī, ir, ka katra skola, vismaz 20 skolas, mums vēl pēdējos līgumus slēdzam un organizējam skolām, vismaz 20 skolās būs izstrādāts šis te skolēnu iesaistes plāns, ja plāns vai ideju apkopojums, kā tad skolēni jūs paši var iesaistīties un būt aktīvi gan savā skolā, gan pašvaldībā. Kas tur būs, vēl neuztraucaties, mēs līdz tam vēl tiksim. Es jau saku, ka tur nav nebūt nekādam sarežģītam plānam, viena lapa, pilnīgi pietiek, galvenais, ka jūs izvērtējiet, izdomājiet, saprotiet, un tad jau tālāk varat īstenot, jo svarīgi var spēt īstenot. Un vismaz 10 skolas ir piekritušas iesaistīties vēl papildus līdzlīgās budžetēšanas projektos. Kas tas būs, par to mēs arī uzzināsim. Bet tagad varbūt mazliet atpakaļ pagriežam laiku pirms gada. Pirms gada mēs arī Dalni īstenoja projektu ar sešām skolām, kas bija tie tās drosmīgās skolas, kuras piekrita iesaistīties līdzlīgās budžetēšanas projektā un izmēģināt, kas tas ir, un kopā mācīties, kā tad to īstenot un ko ar to darīt. Es jau teicu, lietuvieši, mūsu Lietuvas kolēģi mums daudz konsultēja un palīdzēja to izprast arī Providus Sintī, mums stāstīja par līdzlīgo budžetēšanu, bet, protams, viens ir stāvēt basēnu malā un domāt un mācīties, nu, kā tad tās rokas kustināt, bet otrs ir ielikt basēnā un sākt peldēt. Nu, tad mēs arī šo iemācījāmies. Un pavisam tad fokusēt, kas tad bija līdzlīgā budžetēšana un ko mēs mācījāmies, ko skolā iemācījās. Skolā iemācījās uzņemties atbildību, ierosināt savas idejas, rēķināt, cik tas viss maksās. Skolā mācījās arī stāstīt par savām idejām, prezentācijas taisīt, dziesmas ierakstīt, videoklips taisīt, plakātus taisīt, ļoti dažādas pieredzes. Un arī visu skolēnu un skolotāju balsoja par tām labākajām idejām, kuras tad ir tās idejas, kuras mēs gribam, kur mēs gribam izlietot skolas naudu un kuras īstenot. Nu, un, protams, skolēni arī sekoja līdz tam, kā tad šis skolas budžets tika izlietots tajās idejās, ko viņi paši bija ierosinājuši. Nu, kā jau jūs saprotat, man manas teiktā, kas tad ir šī līdzlīgā budžetēšana, kas ir tas process, kad skola pasaka, ja daļu naudas, 1500 eiro, mēs ļaujam pateikt skolēni, aicinām pateikt skolēni, kur tad šo naudu izlietot. Skolēni ierosinās idejas, mēs paši visi balsosiet, tā skaitā skolotāji, tā skaitā arī personāls pārējais, un beigās šo ideju īstenosiet. Kā jau mums pieredze rāda no pagājušā gada, daudzas idejas tika īstenots arī tās, kuras nebija tās pirmajā vietā un nesaņēma šo finansējumu, bet vienalga šīs idejas tika īstenotas. Un arī daudzās skolās direktori pateica, lieliski, man tagad ir vesels saraksts, nākamajā, aiznākamajā gadā šīs idejas īstenošu, paldies, ka tās ir. Īsumā, kas bija šīs sešas skolas un, ja nekļūdos, visas arī šogad iesaistās šajā projektā un turpina šo pieredzi un noteikti arī stāstīja jau mums jūnija seminārā, jūnija tikšanās reizēs par savu pieredzi. To video noteikti jūs arī aicinu visus noskatīties, noteikti vēl dalīsies arī savā pieredzē, arī jums vēl kādā brīdī, un sevišķi, ja jūs vēlaties jautāt, nu, noteikti to varat darīt. Gulbens novada vidusskolums bija no Vidzemes, no katra novada pa vienai no Rīgas, uzvarēja ideja jaunāko skolēnu ideja par basketbola formu iegādu, bet tāpat laikā atkritumu šķirošana arī tika īstenot uzņēmums, tur nāca talkā un atbalstīja šo, un skolas direktori teica, lieliski arī mācību virtuvē atradīsim iespēju, kā to īstenot, un arī tas ir reāls projekts. Rīgas 13. Vidusskola iegādājās pufus, vēl daudz citas idejas bija, bet tas, ko mēs redzējām no šīs skolas, ka svarīgi, ka skolēni sāka domāt par savām idejām, ko tad izdarīt, ko īstenot skolā. Un vēl daudz citas idejas, viņi beigās saprat, ka viņi tāpat var īstenot. Un līdzīgi kā visās citās skolās, tieši tas pats stāsts, vai ne? Jelgavas Spīdos valsts ģimnāzija uzvarēja atpūtas vietas izveidi skolā. Ļoti daudz un dažādas citas idejas bija, bet, nu, protams, kā skolotāji saka arī, ka skolēni, kad viņi gandarīti ir par to, ka skolēni īstenoja un iesaistījās un varēja padziļināt runāt par šo vispār līdzlīgo budžetēšanu. Un, protams, vispār domāt par šiem idejām, kā redzat, tie saraksts bija garš. Maltas vidusskolā uzvarēja zaļās klases ierīkošanas ideja, bet, kā es minēju pirms tam, skolas direktori paņēma arī visas pārējās idejas un soli pa solim ir apsolījis arī tās īstenot. Rīgas 25. Vidusskolā uzrakstā izvietošana pie centrālās ieejas bija tā, kas uzvarēja, un skolēni arī paši līdzīgi kā citur iemācījās. Kā tas ir pieredzē, kā tas ir lemt par savu budžetu, par skolas budžetu izlietošanu skolēniem, un tātad šī te saimnieka sajūta skolēnos radās par to, ka nu, viņi taču arī ir tiesīgi, atbildīgi izteikt savu viedokli un uzņemties atbildību. Talsos uzvarēja ideja par lampiņām skolas alejā, kas līdz tam bija tumša, un varbūt netika mīlīgi, tā teikt, dziemas garajos vakaros. Bet arī tur nāca tālākā šo ideju īstenojot, vēl izrādījās papildus darbi, kas būtu jāizdara, nu, tad jau pie reizes, un tad arī uzņēmums, kas to darīja, atbalstīja, un pašvaldība atbalstīja, un arī šeit līdzīgi jūnijā, mūsu tikšanās reizē mēs dzirdējām no skolēniem, kas varbūt šeit mums sarakstā nebija, bet kuriem ideja bija taisīt podkāstu, kā viņi to jau dara un īsteno, un viss notiek. Tā kā šīs bija tās idejas un tāds īsts ieskats, bet to visu informāciju jūs varat redzēt un atrast mūsu materiālus, kurus mēs noteikti izsūtīsim arī tālāk. Labi, tad ķeramies klāt. Es to gaidu ar nepacietību. Sinti ir ļoti aktīva jau šķiet no jaunības laikiem iesaistījusies un bijusi aktīva dažādās ārpus mācībām un skolas lietām, bet tad dodam vārdu Sintijai, no domnīcas providus, kuri izstāstīs par savu pieredzi, lai kā eksperts rādītu jums piemēru, nu kā tad tas notiek.
Sveiki, man ir prieks redzēt tik daudz cilvēkus. Tad kā jau Ines un Krista pieteica, esmu Sintija, Tarasova, Dubkeviča. Es teiktu, kā man pašai patīk savu pieteikt aktīviste, bet, protams, man arī ir profesionāli darba nosaukumi, un viens no tiem ir pētniece. Un tad pētniece un aktīvists lomā, es jums šodien arī pastāstīšu nedaudz par sevi, bet arī par pilsonisko aktīvistu kā tādu. Krists un Ienes lūgums bija pastāstīt nedaudz par mani. Pirmkārt, esmu politikas pētniece un projektu vadītāja. Tas ir tas, kā es sevi rakstotu. Bet šīs prezentācijas ietvaros man šeit ir svarīgi paskatīties arī, kā es nonācu pie šiem lomām un kā es nonācu pie tā, kas es esmu. Šausmīgi fundamentāls un tāds meta jautājums, bet runājot pilsonisko aktīvismu, tad tā pirmā lieta, ko es varu atcerēties, kā es var sāku kaut ko darīt, bija sākuma skolā. Es teicu, trešā vai ceturtā klase, ka es sāku iet uz dzīvnieku patversi, vest sunīšu sārā. Un tā ir viena no tādām pilsonisko aktīvismu formām, ka tu dari kaut ko citiem, negaidot obligāti labumu sev. Tas nenozīmē, ka tu nevar izbaudīt procesu, un tas nenozīmē, ka tu nevar kaut ko mācīties no tā. Tā ir tā brīnišķīga lieta no pilsoniskā aktīvisma, ka tu vienmēr mācies un papildini sevi, bet šī ir viena no tām lietām, ko es darīju nesautīgi mērķu labā. Apus komentārus es to darīju supersautīgi mērķu labā, vecāki bija apsolījuši, kas varēšu paņemt kaķi, es to steigāšu dzīvnieku patvēršanu vismaz gada. Tā kā šis bija mans sautīgais, nesautīgais pilsoniskā aktīvisma formāts. Bet nu tad ejam tālāk, sākums skolu nedamal sen. Pamatskolas laikā es mēģināju būt aktīvi skolas mērogā. Es domāju, ka arī jums katram skolā ir kaut kāda veida jauniešu dome vai jauniešu parlaments, kaut kas tāds. Mums pamatskolā kaut kas tāds bija, un kāpēc tik ļoti uzsveru kaut kas tāds, es pat īsti nezināju, uz ko es pierakstos, es mēģināju, es izrādīju iniciatīvu, neizpildīju termiņus, tur bija ļoti slikts pilsoniskais aktīvis, es tagad tā reflektēju, bet tie bija kaut vai pirmais solīši, ko es spēru, meklējot, kas vispār man interesē. Un es sapratu, ka varbūt tas nav līdz galam tas, kas man interesē, bet tā mācība, tu vari mēģināt, var nesanākt, un tas nav nekas slīdz, ka tu nepaliki tur, kur tu gribēji kaut ko darīt. Vienkārši te pirmo soļus un tu mēģināji. Tie būtu varbūt mani pirmie soļi mēģināja, nesanāca, nu nekas ejam tālāk. Un tad nāca vidusskolas laiks, kad kad jau es kļuvu tā nopietnāk, aktīva, mans atbildības līmenis bija nedaudz augstāks kā pamatskolam. Es iesaistījos pilsētas jauniešu domē, kad bija ļoti interesanti, par to arī parunāsim mazliet vairāk. Ļoti daudz projekti. Dažāda veida, tiešām ļoti interesanta vieta, kur būt. Tajā pašā laikā es sāku iesaistīties nevalstiskajās organizācijās. Un tie bija man pirmie soļi organizācijā, kurā es esmu palikusi arī pēc, gandrīz 8 gadi. Tie bija pirmie soļi, kad es telstījos. Un es kļuvu par debatētāju, un es sāku darīt kaut ko sev, bet tajā pašā laikā mēs debatējam un aktualizējam sabiedrībā svarīgas tēmas. Un no šī viedokļa tas arī pilsoniskais aktīvisms, kad tu popularizē kaut ko, kas var mainīt mūsu ikdienu, bet tu uzreiz varbūt nevar pateikt, kāda ir tie efekti. Par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Un kāpēc to bija svarīgi pieminēt, ka es sāku kaut ko darīt sev, bet tas izauga ar vien lielāku iesaistu, ar vien lielākām atbildībām. Un universitātes laikā jūs bija organizācija, kas ir aktīva gan Latvijas un Eiropas mērogā, organizējot projektus, organizējot dažādu veidu iesaistas, nevis man, bet citiem jauniešiem. Tātad tas ceļš ir, es biju jaunietis, kas bija iesaistīts, es sapratu, ka man patīk. Es vairāk pieaugu un sapratu, ka es gribu rīkot aktivitātes un projekts arī citiem jauniešiem. Un tas ir viens no ceļiem, ko es iesaku arī paturēt prātā, ka jūs noteikti varat sākt kā jaunieši, lai saprastu šo video, un varbūt jums iepatiksies, varbūt jūs tur redzēsiet savu profesionālo izaugsmi, un tā ir vēl viena mācība. Jūs varētu sākt nedomāt, ka kaut kur izaugs, un 8 gadus vēlāk jūs domājat, ko es te daru, kā es neesmu tikusi prom no šīs vietas, kāpēc man tik ļoti patīk. Un tad šobrīd es varu godīgi teikt, ka gandrīz visas pilsoniskās aktivitātes un visa veida brīvprātīgie darbi, kur esmu bijuši, ir būtisku pienesumu devuši tam, kur es šobrīd esmu lietas, ko es daru profesionāli, tie ir ievirzījuši manas intereses, arī manas ambīcijas. Ja darbojoties Latvijas Neirozes mēroga projektos, jūs redzat, cik daudz var sasniegt, kaut vai jauniešu balsu, un cik tālu jūs projektu var aiziet, un ka patiesībā tāda griezta jau nemaz nav. Jo vairāk jūs darīsiet, jo vairāk jūs visticamāk sasniegsiet, būs grūti, bet tas nenozīmē, ka jūs nesasniegsiet lietas. Tāpēc, jā, sākot no dzīvnieku patvēršanas, lai paņemtu kaķīti, tagad es braucu starptautiskām konferencēm, lai pārstāvētu Latvijas pilsoniskos intereses vai kaut kādas konkrētas vērtības, ko mēs vēlētos redzēt sabiedrībā. Tātad, kā teiktu, nezinu kas, debesis ir tikai limits, jūs varat diezgan daudz ko sasniegt. Es domāju, šis varbūt ir interesanti, bet bildīts ir daudz interesantāks. Tad, kā es kļūtu par pilsonisku aktīvu cilvēku, man nav neviena pati fotogrāfija no šī laika, sākās ar iešanu uz dzīvnieku patvērsni, tā kā es vēl biju maziņa, es nevarēju sunīšas, vai es tam bija jāvāc ar izkārnījumu no dzīvnieku ramīšu, kur viņi paliek tā kā, tā ir vēl viena tā ir lieta, kas vienkārši ir jādarīt, jūs kaut ko gribat, nevienmēr pilsoniskais aktīvisms ir skaists, jūs varat arī darīt lietas, kurām vienkārši tieši pievienotā vērtība. Bet mēs varētu paspēlēties sunīšanas, jo vienkārši brīnišķīgi, un manuprāt, tas ir man devis ļoti, ļoti daudz. Vien tālāk. Ja jūs ierozīt šo fotogrāfiju, jūs domāt, es nezinu, ko jūs domāt, jūs nepadomāt tā jauniešu domu, bet kamēr mēs darījām interesantas lietas, mums bija ļoti jautri kopā, un es domāju, ka tā ir viena no lielākajām pievienotajām vērtībām. Kļūstot pilsonisku aktīvismu, ir aktīvam, ja tie cilvēki, ko jūs iepazīstat, ir tā kompānija, ko jūs iegūstat, un visi šie cilvēki šobrīd ļoti daudz ko sasnieguši. Katrs savā jomā, bet arī kopā mēs bijām diezgan interesanti, bērnišķīgi, bet mēs rīkojām lielas lietas, un mēs domājām, ka mēs esam pasaules nabi, un kaut kādā ziņā jā, tā bija taisnība. Bet kopumā mācība, lielisks cilvēks jūs iegūstat kaut kur pievienojoties. Bet mēs tiešām darījām arī lielas lietas. Viena no lietām, ko mēs darījām, ir cēsu jauniešu diena. To mēs rīkojām katru gadu septembra sākumā, tas bija milzīgs pasākums jauniešiem, tas bija super interesanti. Tas bija tāds kā fināls visam, ko mēs pa gadu darām. Un tas tiešām ir brīnišķīgi, un tas ir kaut kas tāds, kas man vidusskolas laikā jau parādīja, ka ar gribu, bet arī ar darbu var ļoti daudz ko sasniegt. Jo priekš tā, ka vidusskolas jaunieši ar vienu, divu pieaugušo pāraudzību sarīkoja pasākumu tūkstošiem, tas tiešām parādīja, ka mēs varam. Un tā ir arī mācība jums, ka jūs tik tiešām varat. Jūs varat nekaunīgi vai kaunīgi iet pie uzņēmumiem lūgt naudiņu, tur lampiņu virtenes un visu kaut ko tādu. Beigās to visu saliku kopā, jums ir piešķīgs pasākums. Un arī tas ir viens no pilsoniskā aktīvisma formātiem. Labi, neim tālāk. Mēs ar manu komandu bijām ļoti aktīvi deputātāji. Mēs bijām varbūt nedaudz viedomīgi, bet mēs arī bijām diezgan labi. Es tā tagad padomāju, vispār nē, bet nu, mums tā likās, ka ir ļoti svarīgi, ka jums ir augsts vērtējums par sevi, pat ja reizēm neizdodas. Tas ļoti daudz kur palīdz. Bet jā, mēs daudz debatējām, mēs arī popularizējām to, ko mēs darām, un mēs iesaistījām arī citus jauniešus debatēs. Un tas bija tas lielais tā ir tā lielā pievienotā vērtība, ka ar savu piemēru jūs varat iesaistīt arī citus ļoti aktīvākiem, un cilvēki varbūt nāks jūsu dēļ, jūs esat paša kompānija kopā ar jautri, bet kamēr jums ir jautri, jūs paralēli darīsiet arī aktīvas lietas. Tā kā šeit pietur, es to uzdevumu pastāstīt par sevi uztver ļoti nopietni. Es gāju pa Google rakstīju savu uzvārdu un meklēju fotogrāfijas, tā kā uzdevums izpildīts. Bet jā, ja šeit es biju, es nezinu, tā 12. klasa vai 11. klasa, mēs bijām vienkārši pusauģi, kur ir labi debatēji, mums bija interesanti. Šis jau ir 6 gadus vēlāk, tajā pašā organizācijā es rīkoju kārtējo debašu turnīru jauniešiem. Es esmu ārkārtīgi lepna redzot jauniešus, kas var mācīt citus tālāk, un es redzu, ka prasmes, ko es ieguvu vidusskolā, attīstot, liekot klāt ar citām lietām, rezultējušos tiešām lielos darba augļos. Un tā ir kārtējā mācība no šīs prezentācijas, ka jūs savu zināšanas varat likt lietā, un tās var radīt izmaiņas. Ja man jāsaka par izmaiņām, ko radīja ar manas zināšanas, es domāju, ka tas pats, ka jaunieši iesaistīt debatēs, ir lieliski. Tas zināšanas, ko viņi iegūst un prasmes, ir tā vērtas. Daži arī to paceļ jaunā līmenī, pievienoties vienam Latvijas izlasēm pārstāvot Latviju, kas viss sākās no mazas idejas, no mazas dombiedru grupas, kas tagad dara lietas, rīko pasākumus un iedrošu jauniešus paust savu balsi un savu viedokli par tēmām, kas varbūt sabiedrībā nav tik populāras, bet par kurām noteikti ir jārunā. un reklāma šeit, es jūs pieminoties debatēm, jūs nenožēlosiet. Varbūt kādreiz no uztraukuma sāksiet raudāt, man arī tā ir gadījies, bet tas nekas, publiskā uzstāšanās nevienam, manuprāt, nenāk dabiski to vienkārši ir praktizēt, bet tam ir liela pievienotā vērtība. Nu jā, un tā ir viena no manām sirdslietām, rīkot debašu aktivitātes un pasākumus jauniešiem, arī skolotājiem, un īstenot arī dažādas papildus lietas, kas veicina kritisko domāšanu. Bet ejam tālāk. Jā, un tagad mēs runājam par profesionālu darbību, kā jūs teicu, esam pētniece. Mana specializācija ir laba pārvaldība inovācijas, un ar to, ka varbūt reizēm esmu īstajā laikā, īstajā vietā, arī tas, ka man organizācija ļoti palīdzējusi. Kaut kur specializēties, man ir bijusi iespēja arī pārstāvēt. Ne tikai mūsu organizācija, bet arī kaut kādās reizēs Latvijas starptautiskās konferencēs vai pasākumos, paužot mūsu viedokli vai iestājoties par kaut kādām vērtībām. Un, ja padomā, deviņgadīgā es dzīvnieku patversmē, ka nedomāju, ka 20 plus gadīgā es, nezinu, prezentēs platformu nevalstiskajām organizācijām Vācijā, tur PMV izpildvadītāja priekšā. Un tās lietas, ko es varbūt negaidat, bet jūs prasmes jums palīdzēs vienkārši attīstīt sevi un kaut kur nonākt. Un tad tas lielais kopsavilkums pabeidzot stāstu, kā es ļoti par pilsoniskā aktīvisku cilvēku, es sāku maziem solīšiem, tie aizveda tālāk. Es nezinu, kur tie aizvedīs pēc 5-10 gadiem, bet kopumā es esmu priecīga par pieredzēm un cilvēkiem, ko esmu satikusi. Es arī jūs rekomendēju kļūt pilsoniskā aktīvākiem un iesaistīties. Bet tās nav prezentācijas beigas, tas tikai beigas sadaļā, kā es pilsoniskā aktīvis cilvēku un ko esmu sadarījusi par šiem gadiem. Parunāsim vispār par to, kas ir pilsoniskais aktīvisms. Es kādu laiku skatījos definīcijas, un es neatradu definīcijas, kas varbūt tuva manai sirdī, vai ko es gribētu jums rādīt. Tāpēc pēc ilgākiem meklējumiem angļu valodas literatūrā es nonācu pie šāda kopsavilkuma. Ka pilsoniskais aktīvisms ir aktivitātes, kas īstenots ar mērķi radīt izmaiņas sabiedrībā. Un palīgteikums arī, manuprāt, diezgan svarīgs. Tostarp attīstot prasmes, zināšanas, vērtības un motivāciju, kas tam ir nepieciešams. Tad pilsoniskais aktīvisms nav vienkārši kaut ko darīt, lai nonāktu pie mērķa. Tas arī ir mūsu paša pilnveide, lai nonāktu pie šī mērķa. Man tā ir tā labāka lieta pilsoniskajam aktīvismam, ka ne tikai jūs pēcat kaut kādas izmaiņas sabiedrībā vai savā kopienā. Jūs paralēli augat arī kā individu. Un pasvītrotais teikums ir tāds kā kondensēta versija tam visam, ka pilsoniskais aktīvisms ir sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana gan ar politiskiem, gan apolitiskiem procesiem, kas man tā diezgan precīzi pasaka jums to, ko es jums šobrīd gribu izstāstīt. Pilsoniskajam aktīvismam varbūt daudz definīcijas, jo tā nav tikai viena definīcija, piemēram, kas ir Avogadro konstante, tā ir viena definīcija. Pilsoniskais aktīvisms ir kaut kas daudz plašāks un daudzveidīgāk interpretējams. Bet manā prezentācijā mēs varam palikt šīs definīcijas. Bet kāpēc tas vispār ir svarīgi? Kāpēc ir svarīgi klausīties, ka es trešajā klasē vedu sunīšus ārā un tīriju viņu burīšus? Vai kāpēc ir interesanti rīkot kaut kādas jauniešu dienas? Pirmkārt, tā ir iespēja uzlabot savu dzīvi. Un kamēr es daudz runāju par to, ka mēs par sabiedrību un tādā garā, man šķiet, ka visi cilvēki kaut kādā līmenī ir nedaudz mazāk egoistiski, un tas nav slikti, jo ir labi, ka mēs domājam arī par sevi. Un ja mēs domājam par sevi, un veidiem, kā mēs varam uzlabot vidi, kurā mēs dzīvojam, mēs varam domāt par problēmām, kas traucē tieši mums, un meklēt risinājumus, kā to labot. Un tad, kad mēs esam sapratuši, ka ir kaut kāds lietas, kas mums nepatīk, varbūt mēs sapratīsim, ka apkārt ir cilvēki, kuri arī grib izmaiņas šajā pašā virzienā. Varbūt man un vēl 100 cilvēkiem nepatīk, ka mūsu, piemēram, labs vielu nav izgaismota. Un tagad mēs visi meklēsim tam risinājumu, jo mēs gribam, lai šī problēma tiek atrisināta. Mēs meklēsim risinājumu, un tādējādi mēs uzlabosim gan manu, kā Sintīs dzīvi, gan manu 100 kaimiņu dzīvi, kas gribētu to pašu risinājumu. Tās divas, tie divi iegūmi gan sev, gan citiem. Tajā pašā laikā mums katram ir kaut kādas lietas, kas liekas netaisnīgas vai pat kaitniecīgas. Varbūt mums šķiet, ka kaut kāds likums nav godīgs pret visiem. Vai mums šķiet, ka kaut kādas izmaiņas politiskā līmenī pat ir kaitniecīgas. Tas ir tas iegūms, ka demokrātiskā sabiedrībā mēs varam par tām iestāties. Ir dažādi mehānismi, kā mēs kaut ko varam darīt un ietekmēt. Vēlāk arī es parādīšu kaut kādus piemērus, kurus esmu izvēlējusies izcelt. Bet pilsoniskais aktīvisms mums tiešām ļauj iestāties par lietām, kas mūsuprāt nav labas, kuras vienkārši būtu jāmaina uz labo pusi. Un mehānismi ir daudz, daudzējādi, bet tā labā lieta ir, ka šie mehānismi tur ir, un tie ir mazāk vai vairāk efektīvi, bet tie var palīdzēt nonākt pie vēlamā rezultātu. Un tad ceturtais punkts, kāpēc pilsoniskais aktīvisms ir svarīgs? Tas ļauj pierādīt sev un arī citiem, ka tava balss ir svarīga. Es domāju, ka katrs no mums kaut kad dzīvē nonāk pie posma, kad ir tāds eksistenciāls pārdomas, kāpēc vispār ir svarīgi tas, ko es daru, vai vispār tas, ko es daru, ir kaut kādu jēgu. Un tad, kad jūs varat darīt lietas, kurām jūs redzat rezultātu, un kuras pienes rezultātā tikai jums, bet arī citiem, ir tāda liela gandarījuma sajūta. Tiešām sajūta, ka jūs izmainat kaut ko pasaules uz labo pusi. Un manuprāt, tā ir ļoti svarīga sajūta ikvienam cilvēkam kaut kādā konkrētā dzīves posmā. Tāpēc, ja mēs runājam par fundamentālām izmaiņām, ir forši, ka pilsoniskais aktīvisms mums ļauj ar lielu vēzienu kaut ko pasaulē ietekmēt. Bet tas jau bija tā vairāk abstrakti. Un kaut kādā iedvesmas runas virzienā, tāpēc šeit es likšu izsaukumu zīmnieši pie nākamās laika. Tad kaut kādu piemēru, ko es vēlējos izcelt. Pirmkārt, tas, ka mēs jau ejam uz vēlēšanām, tā ir aktīvisma forma, tas, ka mēs neesam pasīvi, mēs sēžam mājās un nedusmojamies par to, ka kaut kas sabiedrībā no tā, kā mums gribas, mēs aizējam un novēlam par cilvēkiem vai par partijām, kas mūsuprāt risinās šīs problēmas un arī citas. Un ne tikai risinās problēmas, bet arī radīs jaunas idejas, lietas vai vērtības, kas padarīs dzīvi labāku. Un tāpēc dalība vēlēšanās ir laba, un tas ir pilsoniskā aktīvisma piemērs. Arī tas, ka jūs nebalsojat, tas var tikt uzskatīts kā aktīvisms, bet tas ir drīzāk pasīvisms. Tas tādu vārdu droši vien nav latviešu valodas skolotājs atvainojiet, vienkārši jaunvalodas radīšana. Bet jā, dalība vēlēšanās ir politiskais aktīvisms. Tajā pašā laikā bija prātīgā darbs. Un es to neizceļu tikai tāpēc, ka es to stāstīju prezentācijas sākumā. Brīvprātīgo darbs ir visciešākais veids, kā jūs cenšaties palīdzēt komunai, kurā jūs dzīvojat. Un tas varbūt jebkādā virzienā. Jūs varat jebko darīt, ne obligāti par atalgojumu, drīzāk bez atalgojuma par mērķi, ka kaut kas mainīsies vai kādam no tā kļūs labāk. Es pat nezinu, kā lai to sašvārīt, tiešām brīvprātīgais darbs varbūt jebkas no ideju popularizēšanas līdz pasākumu rīkošanai vai līdz palīdzībai, jā. Mazāk aizsargātām sabiedrības grupām, tas tik tiešām var būt jebkas. Un manuprāt, ir svarīgi atrast brīvprātīgo darbu, kas jums pašiem ir tūs pie sirds un ko jūs arī izbaudītu darot. Un dalība publiskās apspriedēs. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas arī iet diezgan ar jūsu projektu, kas ir sabiedrības līdzekļu budžetēšana, ka jūs apspriežaties ar citiem, šajā ziņā klases biedriem vai skolas biedriem, lai saprastu, kādas problēmas jums, piemēram, ir skolā vai kopienā, kā tas varētu tikt risinātas, jūs sagatavojat priekšlikumus un arī, piemēram, šī projekta ietvaros, jūs rodat risinājumu šīm problēmām vai šīm idejām. Un tas ir diezgan forši, manuprāt, ka mēs varam tā brīvi tikties, apspriesties un rast risinājumu tajā pašā laikā. Jūs zinat, ka jūs pilsēta ir pārmaiņa priekšā un tajā tiks kaut kas būvēts vai tagad pēc administrīva teritorijās reformas, jūs zinat, ka būs kaut kādas izmaiņas. Ļoti regulāri pilsētās tiek rīkotas dažādas publiskās apspriedzes par dažādām tēmām, kur jūs varat paust savu viedokli un norādīt, ka šī X lieta jums patīk vai šī Y lieta jums nepatīk. Un tas viss tiek protokolēts, ņemts vērā, un tam var būt arī rezultāts. Tāpēc jūs varat paust savu viedokli tikai savas skolas vai ģimenes ietvaros, bet arī savas komunas vai pilsētas ietvaros. Dalība protestos. Tā arī ir diezgan zināma pilsoniskā aktīvisma forma. Īpaši, kad ir kaut kādas izmaiņas, kas cilvēkiem nepatīk, vai tieši pretēji cilvēki panāk kaut kādas izmaiņas, lai tās tiktu pieņemtas, protests ir būtisks un spēcīga metode vai mehānisms, kā pateikt, ka mums patīk vai nepatīk kaut kāda konkrēta lieta. Mēs esam daudzi, kas tā domā, un mēs vēlētos kaut kādas izmaiņas. Protams, protestiem ir jābūt mērķiecīgiem, un tā nav vienkārši vieta, kur aiziet pakliekt, ka mums ir sakrājušās kaut kādas dusmas par dzīvi. Protesta mērķis parasti ir par kaut ko iestāties un par kaut ko pārliecināt plašāku sabiedrību vai politiķus vai izpildvaru vai lēmējvaru. Mēs demonstrējam savu pārliecību, mēs ceram, ka tā tiks uzklausīta. Arī noteikti daudzniekus ir dzirdējuši par tādu platformu kā Mana balss, kur jūs varat iesniegt savu petīciju vai to parakstīt. Jums varbūt dažādas lietas, kas jums interesē, bet varbūt negribāsiet uz domu, varbūt negribāsiet protestā. Šis, manuprāt, ir vienkāršākais veids, kā paust savu balsi, nepieceļoties no dīvāna, parakstīties par kaut kādu ideju vai izmaiņām, ko mēs kā sabiedrība vēlamies. Tas ir tāds kā foršs sasniegums mūsu digitalizētajai sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam, ka mēs no sava telefona vai datora varam iestāties par kaut ko. Tas ir diezgan fascinējoši, ja tā padomā ilgākā gada griezumā, vai jūs šo elektronisko petīciju konceptu cenšaties izstāstīt saviem vecākiem vai vēl vecākiem senioriem. Manuprāt, šis koncepts ir mazliet ne šokējoši, bet pārsteidzoši. Viņi tā kā varbūt, man tas vienkārši šķietamies, kad mēs daudz gadu griezumā, tas ļoti interesanti, kā mēs sabiedrības izaugšu. Un online forma, kas arī Latvijā diezgan populāra, ir darbošanās zemesardzē vai jaunasardzē, arī viens no pilsoniskā aktīvas un piemēriem vai formām, kā cilvēki izvēlas sniegt savu pienesumu kaut kādām vērtībām vai idejām. Tā kā es rādīju, ir ļoti daudz veidi, un šie nebūtu nav vienīgie, kā mēs kā cilvēki varam būt pilsoniskā aktīvi. Un ja mēs ejam tālāk un jāatbilst tādu jautājumu, kas un kāds ir pilsoniskā aktīvs cilvēks, es sākumā gribēju šeit rakstīt, tāda definīcija nav, tas ir brīva interpretācija jums. Bet manuprāt, ja tā ļoti jāvienkāršo, tad tas ir cilvēks, kas mēģina pasauli padarīt par nedaudz labāku vietu, neatkarīgi no sava ieguldījuma lieluma un aktīvisma veida. Par to es gribu teikt, ka jebkurš no mums, un es tiešām domāju, jebkurš, tur nav nekāda ierobežojuma, lai jūt kaut nedaudz aktīvam un kaut ko mēģināt mainīt pasaulē. Kaut vai tas, ka jūs uzliksiet pie savas kāpņu telpas durvīm, lūdzu šeit nesmēķēt, tas ir pilsoniskā aktīvisma veids, ka jūs demonstrējat, ka jums nepatīk kaut kāda lieta, vai jūs mēģināt to risināt, vai jūs sarīkosiet talku savas skolas apkārtnē un uzkopsiet vidi, tas arī pilsoniskā aktīvisma veids, ka jūs mēģināt kaut ko vides jomā mainīt. Un tie pat ir liela piemēra, tik tiešām jums nav jādara daudz, jūs varat spērt mazu solīti, lai radītu izmaiņas sabiedrībā. Un tas ir brīnišķīgi. Jums nevajag sevi ilgt rāmītī, ka ir jābraucas Eiropas konferencēm un jāraksta, nezinu, 100 lapu papīri, lai paust savu viedokli. Tādu limitu nav. Kā veicināt līdzdalību? Pirmkārt, man patīk tā atbilde, ka tas ir nāk no tevis paša, jo tā ir taisnība. Bet ja mums ir jādomā, kā mēs varētu palīdzēt citiem, jo pilsoniski aktīviem, tad pirmā lieta ir informēt. Ja bieži vien cilvēkam es nezinu par iespējām, arī es bieži vien uzzinu par iespējām, tad, kad tās jau ir nokavētas. Tāpēc ir forši, ja tev ir, ja tu kaut ko zini, padalies ar citiem, ja tu zini, kur cilvēki varētu brīvprātīgot vai sniegt savu pienesumu un vienkārši pastāsti. Tev nav jāpierunā to darīt, vienkārši informē. Otra lieta, tas vairāk tuši uz skolotājiem vai cilvēkiem, kas jau ir aktīvi, informē par ieguvumiem, jo daudz ko var iegūt, iesaistoties, vai tās ir prasmes, vai tā ir kompānija, vai reizēm ir finansiāls ieguvums, tur ļoti daudz ko iegūt. Un ja tu zini, tad kādu pārliecāt vienkārši pasaki, atbildi uz jautājumu, kas tajā ir man. Un sāc ar maziem solīšiem. Lai kļūt par pilsonisku aktīvu, to nav jāuzņemās rīkot, piemēram, es nezinu, nav to konferences Latvijā. Tu vari vienkārši palīdzēt ābolu talkā, nezinu, pilsētā, vai vienkārši palīdzēt senioram nopjūt līdz veikalu. Tas ir forši, tie mazi solīši, un tie brīnišķīgi pirmie soļi aktīvismā. Iedrošini. Ja tu kādreiz esi kaut ko darījis, un tas vēlēs kādu citu pārliecināt, vienkārši iedrošini. Cilvēkiem vajag iedrošinājumu. Nekautrējies. Un piektais solis, uz kur arī izveikšu šo prezentāciju, iedrošini citus, ja tu jau esi aktīvs. Vienkārši paņem kādu pie rociņas, vienkārši ejiet kopā kaut kur, un tas aizraus, un tas pārliecinās. Un uz šīs nots, liels paldies, ka pievērsāties manai prezentācijai, ka klausījāties manu ilgo ceļu pilsoniskajā aktīvismā, un jums ir kaut kādi jautājumi. Pilsonisko aktīvismu, tad droši varētu man rakstīt, un savuprāt, padalīšos arī ar padomu. Tā kā paldies, Ines un Krista, uzaicinājāt, un paldies pārējiem, ka klausījāties.